Kínversk tónlist mun um ganga Háskóla Íslands þann 18. mars. En þá hefst Arthur Helgason, formaður Kínversk Íslenska menningafélagsins, halda fyrirlestur kínverska tónlistarsögu. Arthur hefur verið áhuga maður þennan framandi menningar heim frá unga aldri og var nýverið semdu titlinum Vináttu sendi herra Kína á Íslandi. Fyrirlesturinn sem hefst upp úr hádegi verður samspil tóndama og ýmissa fróðleiksmála. Það má því búast við ansi ríkulegu menningaviðburði næstkomandi fimmtudag.
Ég mun mest binda mig eða einbeita mér að hljóðfæratónlist sem miðast að mestu leyti við norðanvert Kínaveldi og ég ætla að reyna að tala sem minnst og leika sem flest hljóðdæmi en ef menn hafa áhuga á frekari fræðilegur umfjöllunum þessi mál og að kynnast kannski einstökum héraðs einkennum í kínverskri tónlist að þá getum við alltaf tekið upp frá þeir síðar og athugað hvað þá ber fyrir eyru.
Segir Arthur Helgason, ég við tala við student.is.